Vas a echar de la hija y te lanza la juega.
Y sanen a mamá. Isa na namang makabuluang lakwatsa at chikahan ang atid namin sa inyo dito sa
Lakwatsika! Ako po si classmate Stel.
Ako naman ang inyong classmate Dave.
Yes, good morning po mga ka-chicks!
Ayan, good morning mga ka-chicks! Talagang isang malamig na Tuesday morning.
Yes.
Ang sumalubong sa atin today, no?
Although hindi ko siya in-expect.
Bakit mo siya hindi in-expect?
Yes, kasi yesterday sobrang lamig, diba? At sobrang lakas ng ulan. However, ngayong umaga, sobrang uminit naman, di ba?
Oo. Actually, ang ganda sa pakiramdam ng panahon ngayon, for me ha, kasi tamang init lang araw, tapos then, malamig yung hangin.
Oo, tama nga naman, classmate Dave.
Di ba? So anyway, mga ka-chicks, ang episode natin today ay talagang napaka-special,
yes,
no?
Yes.
Napaka-special lang ating episode ngayon, lalo na para sa ating mga lakwatsero at lakwatsera, para sa ating mga ka-chicks. Sapagkat ang July po ay ang anniversary month,
yes,
ng Lakwatsika.
Yes, tama nga naman, no? Ang tagal-tagal na ng ating paglalakbay kasamang ating mga ka-chicks. At syempre, napakarami na rin ang mga nabisita nating mga lugar.
Oo, no? Mula na actually na-establish yung una tayong umere dito sa Lakwatsika noong July 10. Tapos
July
mula
10.
Mula sa araw na iyon, napakarami na nating na-adventure.
Yes.
No?
Nandyan apat na taon na rin ang tinagal natin.
Nandyan yung Baguio City.
Yeah.
Nandyan yung, ano yung mga naalala mong mga memorable places talaga na tumatak sa'yo.
Ako talaga, yung Junior National team natin, everything was great.
No? Yes. Last month.
Yes.
Yung Junior National, kung saan nilakbay natin yung iba yung mga bansa.
Mm.
Nandun yung Australia, no? Na talagang napakarami nating nalaman about Australia na napakaganda ng kanilang gobyerno, no? Sa
yes.
Australia.
Yes.
Tapos
okay.
Ngayong month naman, no? Ang ating panibagong tema. Anong kaya ang ating panibagong tema, classmates 10?
Ang ating panibagong tema ay huling lakwatsa, mga ka-chicks.
Yes.
Yes.
Huling lakwatsa. Kasi ito na pong ating third to the last episode, diba,
ng
dito Lakwatsika. Sa Lakwatsika.
Yes.
Ang nakakalungkot, no? So, nagpapasalamat ako sa Lakwatsika talaga, no? Kasi dito tayo nag-grow as host.
Yes.
At of course, despite yung kakulangan natin sa resources, like, kasi diba, lahat tayo mga ka-chicks, hindi man lahat, most of us, talagang may pangarap, no, na lakbayin ang daigdig, lakbayin kahit dito lang sa loob ng Pilipinas.
Yes.
Pero itong Lakwatsika, nagbigay ito sa atin ng, you know, ng way para kahit papaano, madala na rin tayo sa iba't ibang lugar.
Pero sabi nga nila ay, every ending is a new beginning, classmate Dave.
Totoo yan. Kaya, no, ngayong huling episode na natin, mga third to the last episode natin, sa last 3 weeks natin dito sa Lakwatsika, talagang hindi tayo maghiwalungkot, magsasaya tayo, di ba? Dahil exciting ang ating mga dadating na adventures.
Kaya nga mga ka-chicks, samahan nyo kaming libutin ang Luzon, Visayas at Mindanao sa ating huling Lakwatsika.
Alright, huling Lakwatsika.
Yes.
So dito sa ating unang episode sa huling Lakwatsika ay ang Luzon.
Yes.
Lalakbay natin ang Luzon, no?
Yes.
So saan tayo pupunta, classmates 10?
Yes. Itong lugar na to ay capital city ng Ilocos Sur, mga ka-chicks.
Alright. Ang lugar na ito ay tinaguri ng isang World Heritage Site. Sabi ng UNESCO.
Wow.
From UNESCO.
Yes.
Oo.
Ito ang nag-iisang Spanish colonial town sa Asia.
Mm-mm.
Wow, nag-iisa. San ba to, classmate?
siguro meron lang clue itong ating mga ka-chicks na nakikinig sa atin ngayon. And of course, mainam na napreserba ang lugar na ito at yung kanilang kultura din.
Yes.
No? Talagang napakaganda sapagkat na-preserve nila yung culture nila gaya ng mga arkitektura na talagang nagmula pa sa Europa.
Okay. Yes, mga ka-chicks, at sikat na sikat ito sa pinagmamalaki nilang empanada, bagnet at longganisa.
And of course, mayaman ito sa kanilang sining like poetry and
Pottery
and
furniture
making.
Yes.
So, ano nga bang lugar na ito na ating lalakbayin, mga ka-chicks? Ito ay walang iba kundi ang
Vegan City. Yes.
Alright. So, ngayon may makakasama tayong tourist guide, no?
Yes.
So, siya ay isang broadcast communication student first year.
Yes. Dito po sa UP Dalaman, ang ating kapwa is ka.
Walang iba kundi si classmate Elaine.
Yes. Hello, classmate Elaine.
Hello.
Hi. Good morning.
So, kumusta naman ang inyong Tuesday morning, classmate Elaine?
Ayun, galing kasi ako ng Paranaque. Sa Paranaque, maulan, sobrang lamig. Kaya ito nga naka-sweater ako. Pero pagdating ko dito sa Quezon City, grabe.
Ang init.
Sa bagay. Kasi laking transition din ang naganap overnight.
Oo, nakabigla.
Yes. Actually, no, talagang pabago-bago kasi yung panahon. Kung mapapansin yung mga ka-checks, ang boses ko talagang obvious naman na may codes ako ngayon, di ba?
Yes, pero gwapo ka pa rin, classmate.
Yes. Anyway, so, ikaw maging tour guide namin ngayon, no? So,
yes.
Sa vegan.
Mm-mm.
So, paano ka napadpad na sa vegan?
Actually, napadpad ako sa vegan kasi yung kaibigan ko, doon siya kinasal.
Okay.
Doon siya kinasal. So, 3 days yun. So, isang araw para sa kasal. Then, yung 2 days yun, lakwacha na with barkada, ganyan.
So, ilang days ka doon ulit?
3 days.
3 days.
In 3 days, naikot mo na ang vegan?
Hindi lahat. Pero marami na rin ako napuntahan.
Okay. Mm-hmm. Gusto ko, na-excite ako mapuntahan yung sinasabi nating nag-iisang Spanish colonial town sa Asia na na-preserve naman natin hanggang ngayon, di ba?
Yes.
So talagang kitang-kita mo dun, no? Yung mala Espanya na itsura ng ating mahal na vegan. Kasi di ba sa, di ba, isa ang vegan sa 7 New Wonders.
Cities, yes.
Cities of the world.
Yes,
talagang
nakabilang na.
Umahanay, no, sa Puerto Princesa, Underground River. Talagang nakaka-proud ng Philippines. Talagang napakarami nating yaman, no? Okay. Hindi yung natural resources, kundi maging yung itinayo din ng mga tao.
So, classmate Elaine, no? First time mo bang nakapunta ng vegan nung 3 days na yun?
Oo, first time ko yun.
Sobrang napawawa ka din.
Oo, sobra. Kasi talaga, makikita mo talaga mula sa arkitektura nila at saka yung mismong pag-entrance pa lang sa vegan, ma-amaze ka na sa view.
Bakit? Anong meron sa vegan, tingin mo?
Siguro dahil, yun nga, na-preserve nila yung kultura nila. So, makikita mo pa lang sa mga infrastruktura nila, sa arkitekto. Kasi, di ba, pag pumasok ka sa isang village, ang una mo mapapansin yung mga bahay.
Yung mga bahay.
So, gaya din sa vegan, talagang doon makikita mo kahit yung mga bahay ay para ka pa rin nasa Espanya noong unang panahon.
Yung parang nakikita mo lang sa movies, di ba?
Yes.
Mga literato, tas andun ka na pala sa vegan.
Mm-mm.
So, doon sa vegan, talagang yung vegan city, no? So, yung buong city ba nila, ganun ang itsura ng village?
Or
mala Espanya?
Sa mga napuntahan ko, oo, kahit yung bahay, yung hotel, yung mga kainan, lahat sila, ganun yung itsura ng bahay nila. Kahit yung pinagstayan ng mag-asawa, ganun din siya, makalumang bahay din talaga siya.
Alright. Mm-hmm. Pati yung mga fast food chains sa store, talagang makalimba yung itsura.
Ang ganda niya. Na-excite ako.
Talagang doon, no, kung magtatayo ka ng isang lugar, ng isang place doon, ng isang kainan or bahay, kailangan mong, you know, i-adapt doon sa, you know, atmosphere or ambience ng place, di ba? So, doon sa vegan, napaka-Espanya talagang itsura.
So, wala siyang any touch of modern.
Meron din naman, may touch na siya ng modern, knowing na yung materials na ginagamit sa bahay, bato na rin, ganyan.
Ah, okay.
Pwede yung itsura talaga niya.
Pero itsura talaga niya.
Parang dilalaka sa lakaraan.
Mm-mm.
Yes.
Nice.
Spanish era, no? So, na-mention namin kanina, no, na yung mga sikat na pagkain doon, yung masasarap na pagkain doon, yung empanada, bagneto.
At tikman mo ba yun, classmate Elaine?
Oo, natikman ko.
Anong masasabi mo?
Masarap siya. Lalo na favorite ko talaga yung bagnet.
Alright.
Oo.
So, yung bagnet, ano yung pinagkaiba nito sa lechon kawali or yung mga ganun?
Yung halos parehas lang siya. Pero ang pinagkaiba, sobrang makapal yung bagnet. Then, sobrang crispy niya.
Wow, alright. Crispy.
Sobrang crispy niya yung bagnet.
Yes.
Tapos yung empanada doon, paano siya naging special?
Siguro special siya dahil kakaiba yung lasa.
So parang meron siyang alam mo yung feeling na pag natikman mo yung bagnet na to, alam mo galing vegan. May certain taste talaga sila, yung unique taste na sila lang talaga yung parang nagme-mix ng bagnet.
Alright. So ayun nga, balik tayo sa, di ba, yung structure doon sa vegan. Pwede mo bang ma-paint sa amin yung picture? Para ma-visualize ng ating mga ka-chicks kung gaano kaluma Ano yung nakita mo doon sa vegan?
Siguro para sa mga ka-chicks natin or mga classmates natin na nakakita na ng lumang bahay sa probinsya. Alam niyo yung bintana, yung kahoy, tas kapis yung ano,
okay.
Yung bintana.
Oh, yung sliding.
Wow. Tas yung may mga square-square sa
ito.
Okay.
Yes,
so, ganun ang itsura namang bintana, no?
At lalo, para lalo pa natin ma-visualize ang makalumang hatid sa atin ng Vegan City, ay stay tuned po tayo mga ka-chicks, ating tourist attack.
Alright, and of course, answer our question of the week. Anong gusto mong ibalik mula sa nakaraan at bakit?
Yes, send in text messages to 0927-220-8332.
Mag-iwan po ng mensahe sa aming Facebook account, Lakwachika sa DZUP1602.
At syempre mga ka-chicks, you can also tweet us at Lakwachika DZUP.
Visit tayo ng aming DZUP website sa DZUP.org. Magbabalik po ang Lakwachika!
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Tayo. Kaya niyo pa ba magmaneho?
Oo, kaya ko pa. Real man to.
Kaya pa yan. May inuman pa daw.
Uy, teka. Naka-red light na yata, oh.
Anong red light? Lion!
Pre, red light nga! May tumatawid! May tumatawid!
Ah! Talagang malakas ang tama kapag nakainom. Ngunit huwag hintayin iba naman ang tamaan mo. Kung nakainom, huwag nang magmaneho. Dahil hindi masaya kung madidisgrasya ka at ang iba. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo'y mahalaga. Your health matters! Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters! Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Tara, makijoyride na! Dito lang sa... Lakwachika.
Ayan po mga ka-chicks, bago po tayo tumungo sa ating tourist attack, ay mag-time check po muna tayo. Ang oras po natin ngayon ay 10:17 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisahan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Sa Lakwachika, ka-chicks ka pa! Ayan po, good morning ulit mga ka-chicks!
Alright, good morning. Kasama niyo pa rin po kami, akong inyong classmate Dave.
Ako po si classmate Stel, at kasama pa rin po natin si classmate Elaine. Yeah.
So ayan si classmate Elaine nga, no, ang ating tour guide for today. At kanina ay nasabi niya kung bakit siya napadpad sa vegan. Dahil sa isang kasal, no?
Yes.
At ng kanyang
pinsan. And nag-stay siya doon for 3 days.
Mm-mm, at talagang naipaint a picture, na pa-visualize sa atin kung gaano kaluma, no, yung mga istruktura doon, na talagang pagpunta ka doon, maiisip yung nakaraan at syempre yung Espanya. Okay, ngayon naman dito sa ating segment sa Tourist Attack, eh, mas pag-uusapan pa natin yung mga pagkain, kaya na-mention na natin yung bagnet,
yes,
di ba? Yung mga pagkain, yung places, at iba pang aktibidad na pwedeng gawin sa vegan.
Yes. Alright? So, classmate Elaine, no, na-mention mo 3 days, paano ba pumunta ng vegan?
Kami kasi, private car.
Private car?
Oo, naka-private car kami.
Gano'ng katagal?
Kasi galing akong Parañaque, so medyo south na siya. So, mga 8 hours lang naman.
8 hours.
Sobrang sakit na talaga ng pet ko. Ganyan. Tapos, yung mga, ano pa, yung mga stopovers pa, parang sa north, sa NLEX lang siya. So, after ng NLEX, wala nang stopovers. So, kailangan mo talaga ng patience.
So, what time kayo bumiyahe?
gabi-gabi bumiyahe
na gabi-gabi bumiyahe.
Yes. May alam ka bang public transportation pa po ng vegan classmates?
Siguro bus.
Bus.
Mm-mm, yun naman lagi. Eh.
Sa bus. May EDSA.
Mm-mm.
Okay.
Tapos 8 hours, no?
Oo. Masakit ba sa puwet?
Sobra talaga.
Pero worth it naman, di ba, mga classmates? Mm-mm. Yes.
So, pagdating mo sa vegan, ano yung una mong nasabi?
Oo.
Pagdating mo, pagkatapak mo ng vegan, or unang kita mo palang sa vegan, anong una mong nasabi?
Una ko napansin yung lamig. Kasi alright, dito sa Manila, di ba, medyo mainit. Doon, malamig sa vegan.
Malamig sa vegan. Anong month ka ba pumunta ng vegan classmate?
Hindi ko na maalala. Pero ano yon? Before mag-Christmas.
Okay.
Okay, kaya naman pala malamig.
Oh, malamig.
Kasi mag-Christmas.
Yes.
Pero iba ba yung temperatura doon?
Oo,
iba.
Sa vegan,
compared sa Manila.
Mas malamig sa vegan.
Yes.
Napag-uusapan naman, yaman din lamang napag-uusapan na natin yung Manila. So, paano mo maikukumpara yung vegan sa Manila? Or kahit hindi Manila, kundi yung mga urbanized, you know, places dito sa bansa.
Siguro unang-una sa lahat, sa Manila, sobrang traffic.
Traffic
talaga, as in. And kasi doon, pag namamasyal ka doon, maganda mamasyal kasi ikaw lang yung tao. Hindi naman ikaw lang, pero compared sa Manila, konti lang yung tao sa vegan.
Mm.
So, parang masasolo mo yung place, mas lalo mo siyang ma-appreciate. Kasi minsan kahit gano'ng kaganda yung lugar, kung maraming tao, hindi mo rin siya ma-appreciate.
Kung sa bagay, parang...
Yes. So ganun ang na compare mo yung kung gaano karami yung tao doon sa vegan tas sa Manila. Tas yung traffic, wala bang traffic sa vegan?
Meron din naman pero hindi masyado. Hindi katulad dito, 'di ba?
So anong possible transportation na pwedeng gamitin ng ating mga chicks pag gusto nila umikot ng vegan, like meron mas lang kalesa?
Oo, meron silang kalesa doon. And masaya magkalesa doon kasi yung gaya na sabi ko kanina, makaluma siya. So kahit yung flooring nila, yung kalsada nila, gawa siya sa cobblestone. Alam niyo yung parang bricks na pinagduktong-duktong.
Oh, yes.
So pag nagkakalesa ka, medyo bouncy siya.
Okay. So paano, yun ba yung nagiging means of transportation na ba yung kalesa doon?
Oo, means lang siya. Mm-mm. Pero kailangan mo mag-prepare ng 150 pesos.
Oh my God.
Sa kalesa, per person ba ito or per ride lang?
Per ride naman.
Per ride.
Pero syempre, kasi sa kalesa, ang kasya lang sa kalesa, siguro mga dalawa.
Oo, oh, tama nga naman, classmate.
So sa 100 plus, okay, yung 150 na budget na yon, pwede ka nang dalhin doon sa iba't ibang lugar sa vegan.
Iikot
ka na sa buong vegan.
Ay, hindi naman sa buong vegan. Pero doon lang, para siyang Rizal Park.
Rizal Park.
Doon ka lang iikutin ng kalesa.
Okay.
Doon din.
Okay. So ano pa yung ibang means of transportation doon?
Kasi naka-private car kami, kaya hindi talaga kami.
Okay. Pwedeng gumaan yung cars doon sa yung mga bato?
Ay, hindi.
Okay.
Kalesa lang talaga yung nakadaan.
Mm-hmm. Okay.
So, doon talaga yung mga, no?
Yes. So, classmate Elaine, no? Saan ka pa pumunta sa vegan?
Nakapunta rin kami sa St. Paul's Cathedral. Mm-hmm. Then, yung Burgos Plaza.
Okay.
Yan. Then, yung pinakasikat sa lahat, yung Calle Crisologo.
Okay. Oo nga naman, Calle Crisologo.
Ano yun doon? Bakit siya yung pinakasikat?
Okay.
Yung Calle Crisologo, yun yung nandun matatagpuan yung Spanish colonial architectures talaga, yung mga lumang bahay.
Yun
mo siya talaga makikita.
Yun yung talagang preserve nila.
Then kasi magkakatabi lang yun yung kagandahan sa vegan. Yung mga destinations nila doon, magkakatabi lang. So, hindi mo kailangan lumayo-layo pa para makita yung mga pinaka-tourist attraction nila. Kasi magkakatabi lang talaga sila.
Ay, wow. Mm-mm. So, pwede mo siyang lakarin.
Pwede mo siyang lakarin.
So, napakasulit. So, kung magpupunta ka ng vegan, hindi mo na kailangan mag-travel-travel sa iba't ibang lupalop ng vegan, no?
Yes.
Kaya sa isang place, talagang dikit-dikit na siya.
Sila.
So, napaka-worth it na travel papuntang vegan, no?
Pero out of all ng pinuntahan mo, classmate Elena, anong pinaka nagustuhan mo?
Dalawa yung pinaka nagustuhan ko. Yung una, syempre, yung Heritage Village, yun yung sa Calle Crisologo.
Yes. Mm-hmm.
Syempre, kasi yun nga yung, di ba, yung...
Kilala.
Tsaka, sobrang feel mo talaga na para kang bumalik sa unang panahon. Kulang na lang mag-Maria Clara ako
Oo,
na
dumito.
Oo, at tsaka... Alam nyo, grabe, pag sa gabi, sobrang romantic nung place.
Paano no? Romantic yung
kasi
place?
Kasi parang, yun nga, parang vintage, tapos yung mga ilaw, tapos wala masyadong tao. So, kung meron kang kadate, so solong-solo nyo yung place, yes. Parang ganun.
So, pinangalan ko magkadate doon.
Ay, hindi naman.
So, tanong ko lang, classmate Elaine, at di ba, Kalia Crisologo, anong meron doon? Parang souvenirs, mga ganun?
Oo, pinatayuan na siya ng mga souvenir shops, ganyan. Then, meron din dong museum.
Ah, may museum doon mismo.
Yung Crisologo Museum, yes. Mm-mm.
So, anong laman ng museum na yun?
Ganun din, mga lumang gamit, mga paintings.
Mga paintings, no? Mm-hmm. Kasi nabanggit nga natin kanina no, na isa yung mga paintings sa sining.
Mayaman sila sa sining, actually.
Nang vegan. Mm-hmm. So, ano yung mga nakita mo sa loob ng museum na yun? Nag-iisang museum lang ba yun sa vegan?
Ah, hindi. Actually, maraming museum sa vegan. Mm-hmm. Kasi nga, talaga mayaman sila sa...
Sa ganun. Mm-mm. Sa sining at sa kultura
yes.
din.
Yes.
Okay. So, talagang napaka ganda ng vegan kasi... Yes. Napreserba nila yung kanilang kultura, no? Napreserba nila. Yes. At of course, na-showcase pa nila yung
yes.
ano.
So, classmate Elaine, no? Doon pumunta ka doon, di ba? Parang museums and everything else. Ano pa bang pwedeng gawin namin? Kung pupunta man kami ni classmate Dave sa vegan.
Okay. Doon kasi, dahil nga mayaman ang sining sa kanila, kung mahilig kayo sa paintings, sa ganyan, yun nga, mag-visit kayo ng museum. Dahil, kada church doon, maraming church doon, meron silang sariling museum.
Ay, kaya, wow. Mm-hmm. So, parang pwede ka rin mag-museum hopping.
Kaya sa mga mahilig talaga sa art, ma-appreciate nila. Kasi, nandun din ata yung pinakalumang oil painting dito sa...
Really? Sa Pilipinas?
Pinakaluma na oil pinakaluma. Painting. So, anong yes. laman ng painting? Anong nandoon?
Ay, hindi ko nakita yun. Pero may nakita akong ilang paintings. Pero yung pinakalumang oil painting, hindi ko nakita.
Ay, hindi mo nakita.
Okay.
Then, pwede ka rin doon mag-try ng pottery. Ikaw mismo yung maghuhubog ng
natayo mo siya, natayo mo siya.
Hindi ko siya na-try yun.
May bayad ba yun? Or parang kapag sa isang certain pottery place, parang nag-offer sila ng ganun?
Oo, nag-offer sila. Mm-mm. Ikaw mismo yung gagawa ng sarili mong paso.
Alright. So, ano pa yung mga iba't ibang pwedeng gawin doon na hindi mo nagawa sa vegan?
Hindi ko nagawa yung zipline.
May zipline sa vegan?
Oo, meron
zipline. Saan nila pinlays yung zipline sa vegan?
Sa entrance ng vegan.
Pababa, pupunta saan?
Kasi yung entrance ng vegan, isa siyang napakahabang bridge.
Alright.
Tapos dun sa bridge, dun sa dulo ng bridge, merong isang magandang bundok, then magandang river. Tapos yun, meron silang zipline dun. Parang tatawirin mo yung river.
So ayun nga, no, nabanggit na ni classmate Elaine yung ilan sa mga napakagandang features ng vegan na napre-preserve na yung kanilang kultura. At mamaya naman sa pagbabalik po natin ay ang concerned citizen attack kung saan mas pag-uusapan pa natin ng malaliman yung yes. vegan.
Please answer our question of the week. Ano ang gusto mong ibalik mula sa nakaraan at bakit?
Send in text messages to 0927-220-8332.
Promote with us by leaving messages on Facebook, La Cochica sa DZUP1602.
At itweet kami sa La Cochica DZUP.
And you can also visit our DZUP website, DZUP.org.
Magbabalik po ang La Cochica.
Magandang umaga sa inyo, mga chicks. Panahon ng tag-ulan, panahon rin ng senti. Ang sarap matulog pero try nyo rin tumingin sa labas ng bintana at pagmasa ng pagpatak ng ulan kasabay ng pagbalik-tanaw sa ating nakaraan. Kaya ngayong Martes, magpapasente rin kayo sa adventure natin. Kaya gising na, mga chicks, sa aming mga huling lakwacha. Ako po si Classy Michelle. Ito po ang Lakbayan! Sa katatapos na June International, e bumisita tayo sa Japan at naakit tayo sa mga destinasyon tulad ng mga cities, hot springs, cultural heritages, tulad ng mga inns doon at iba pa. Ngunit ngayon, halina't sumama sa mahaba habang biyahe sa Pilipinas patungong Ilocos Sur, particular sa Bigan City. Ang Ang Ilocos Sur ay matatagpuan sa Luzon, ang pinakamalaking bahagi ng Pilipinas na nagtataglay rin ng pinakamalaking populasyon sa bansa. Ito rin ang ika-apat na may pinakamalaking populasyon sa buong mundo. There's more dahil kabilang rin ito sa 115 malaking island sa buong mundo. Wala ka rin itutulak kabigin sa katangian ng Luzon, mapa-natural resources man o modern places. Tulad ng iba pang parte ng Ilocos, kilala ang Ilocos Sur sa pagtatanim at pag-export ng mga tobacco. Higit pa rito ay matatagpuan din ang mga beaches, lumang simbahan, museo at mga matatandang pinaserbang mga artworks gaya ng paintings at sculptures. Kapag usaping historical lang naman, pamoso sa Ilocos Sur ang World Heritage Site na Bigan City. Kung babagtasin ang daan sa kabaan ng Bigan City, kapansin-pansin ang makalumang istruktura ng mga kabahayan, ang imahe ng makalumang kalye mula pa noong panahon ng pananakop ng Espanyol. Tinatawag ang Bigan bilang Time Stood Still dahil sa pagpapanatili ng mga Ilocanos sa istruktura ng kasaysayan noong sinaunang panahon. Tunay nga sinasalamin ng Bigan ang kasaysayan, kaya tutungha din sa inyo mga ka-chicks ang mga museums, plaza at simbahan na tila ba nananahan ka pa rin way back Spanish era, lalo na kung lulan ka pa ng kalesa. At dahil dito, kinilala at napabilang na rin ito sa New Seven Wonder Cities dahil sa kamangha-mangha nitong mga katangian. Kaya naman, huwag kalimutan mga ka-chicks sa bucket list of places mo ang Bigan dahil ang lugar ay talaga namang kaakit-akit sa unique features nito. Kaya ano pang hinihintay mo ka-chicks? Tara na sa Bigan! At kahit anong lugar pa yan, tatandaan na ang segment na ito ay laging iyong kaibigan at kachikahan. Ako po si Classmate Stel. Hanggang sa susunod, ito po ang Lakbayan!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po!
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Mga isyung tinututukan, mga pangyayaring binabantayan, mga impormasyong dapat malaman ng bayan. DZUP News Headlines. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Tara, makijoyride na! Dito lang sa... Lakwa Chica!
Ang oras ay 10:33 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Sa Lakwa Chica, ka-chicks ka pa! Alright, kami po ay nagbabalik dito sa Lakwa Chica. Kasama niyo pa rin po kami, akong inyong classmate Dave.
Ako po si classmate Stella at kasama pa rin po natin si classmate Elaine.
Hello, classmate Elaine.
Hi!
Yes! So kanina nga hindi natin natanong kanina no kung magkano ang maaring budget ng ating mga ka-chicks na gusto maglakbay sa vegan.
Yes. So na-mention mo na nag-van kayo. So magkano yung prepare nyo for gasoline?
For gasoline alone, 2,000 pesos. Pero balikan na siya, oo.
Ah, okay.
Tsaka kasi from south, so medyo malaki talaga kailangan.
Then, nag-stay kayo sa hotel ng vegan.
Oo.
So mga how much din yun?
Siguro mga ano yun, mga, dahil marami kami, barkada, siguro mga 3,000, ganun.
3,000.
Kasi so ganun yung mga range ng mga hotels.
For 3 days.
Oo.
Okay, 5,000. Then, pag food?
Pag food, kasi mura lang talaga yung mga food trip doon. Gaya nga nung ano, nung empanada, 35 to 40 pesos lang siya, ganyan.
Alright.
Tapos, ano yung pampamilya na size na pagkain, mga 400 pesos lang. So, sulit
okay,
talaga siya.
Sulit na. So, mga sabihin natin, mga 6,000. Pero kung 3 days, may mga 7,000 na rin. Mga ka-chicks, right?
Depende kung ilan kayo.
Okay. Pero diba, sabi nga kanina ni classmate Elino na hindi mo na naman kailangan ng transportation para manamnam ang ganda ng vegan.
Okay.
Kasi dikit-dikit lang, no? Yung mga sites doon.
Okay.
So, doon sa vegan, ano yung isang bagay na magpapaalala sa'yo sa lugar?
Ako yung copies talaga.
Copies.
Oo.
Ano yung copies?
Copies yun yung makikita mo sa bintana ng mga lumang bahay.
Mm-hmm.
Yung parang seashells.
Ah, okay.
Yun. Kasi pag nakita ko ng feed, ano, lagi ko talaga naalala yung mga lumang bahay.
So yun ba yung whitish na may pagka-brownish na yung sinasabi kong mukhang square?
Yes.
Yes, sa nasa bintana.
Okay.
Kasi yung parang checkered yung dating ng ng makalumang bintana. So yun talaga magpapaalala sa iyo.
Yes.
No?
Yes.
Kasi it brings back memories.
Yes. So okay. Na-mention nga 'di ba na parang na-preserve yung structures ng mga bahay sa vegan. No? Meron bas lang pinapatupad na parang rules and regulations kung paano na na-preserve yung place.
Sa pagkakaalala ko, noon ata nung una siyang finance, parang kasi pinattern siya sa ano sa design ng Intramuros.
Oh, okay.
Kung nakapunta na kayo sa Intramuros, yung mga school doon, parang ganun din sa vegan.
No.
Pero mas na-preserve talaga yung sa vegan. So, nagkaroon nata ng batas doon na kapag papatayo ka ng isang establishmento, kailangan mo siyang i-pattern sa Spanish architecture.
Alright, parang Intramuros nga, no? Yung mga fast food chains doon. Kahit anong you know, establishment na makita mo doon, naka-pattern sa Espanya feel.
So parang may theme yung vegan city. Okay. Yes.
So doon talagang maganda na nagkaroon tayo ng batas para sa ganung bagay.
Oo.
Kasi doon natin na-preserve ang ganda ng lugar. At malamang sa malamang, isa yun sa factor kung bakit nga isa sa mga cities na idineklarang wonder ang vegan.
Yes. May idea ka ba, classmate Elaine, kung gano'n nakaluma yung mga structures sa lugar?
I guess, nung mga panahon pa talaga ng mga Espanyol. Kasi ang alam ko, vegan ay dinedicate dun sa anak po ni King Philip II.
Wow.
Yes,
okay.
Dinedicate pa ito sa kanya.
Pero kasi parang sobrang tagal na niya eh. Parang hindi ba sila parang in danger, masira, or yung regulation sila na ano.
Actually, sa mga nagdaang panahon, syempre, bagyo, ganyan.
Yes, yung bagyo.
Nag-World War II pa, ganyan. So, talagang nasira din naman siya. Nasira siya. Pero, dahil din sa namamahala sa mga mayors din ng vegan sa tulong nila ng pagpapreserve dun sa lugar, ay nagawa nilang ayusin ito at ma-prevent na tuluyang masunog noong World War II. Talagang pinrotektahan nila itong
Wow.
Yun nga eh. Kasi parang, di ba, parang paano mo protektahan yung isang place na sobrang tagal na.
Di ba? Kasi, lalo na, syempre, yung mga bagyo na dumarating, di ba, na napakalakas pa ng mga bagyo na dumarating. Pero napapanatili nila yung ganda ng vegan, no?
Yes. Siguro, sumasalamin lang ito na talagang tayo mga Pilipino, ganun nating pinapahalagahan yung ating kultura. Di ba kasi noong panahon ng mga Espanyol, lagi tayo pinaparatangan na wala tayong mga kultura, wala tayong pakialam sa sarili
mga
natin.
Mga Indio.
O, mga Indio. Tayo wala tayong mga alam. Pero sa pagpapreserve gaya ng vegan, dito makikita na mali ang mga Espanyol.
Oo, Espanyol.
So, meron tayong pagmamahal sa ating sariling pagkakakilanlan.
Yes. So doon, yung mga bahay doon, no, sinasabi nating luma. di ba? Sabi yung mga luma. Mm-mm. Pero hindi siya ganun kadaling masira. Hindi siya ganun.
Maganda ang arkitektura. Mm-mm.
So maganda, no?
So, kamusta naman yung mga residente ng Vigan? Like, ano bang native tongue nila ginagamit nila sa Vigan?
Mga Ilocano.
Ilocano.
Mababait naman sila. Kasi nakasilumuha ko lang sila nung bumibili ako ng mga pagkain. Yeah. Mababait silang tao.
So, hindi ka ba doon nag-char? Hindi na tayo. So, mababait ang mga taga-Vigan.
Mababait sila.
Parang normal na Pilipino lang.
Parang marami bang tourists, mga foreigners na galing ibang bansa? Paano sila, tingin mo, paano sila nagkukupo sa kultura na matatagpuan sa Vigan?
Nung pumunta ako doon, wala masyadong foreigners.
Kaso, pero, puro locals.
Puro locals. Pero halatang maraming turista kasi marami nagpipicture. So, it means talaga mga turista sila.
Mga turistang Pilipino lang din. Oo, doon sa Vigan.
At least, di ba maganda yun na parang tayo mga Pilipino mismo yung pumupunta para i-appreciate kung ano bang meron sa history natin.
Totoo yan. Kasi napaka-historical naman talaga ng Vigan na kanina pa natin nababanggit na very
yes.
Rich in culture.
Yes. So mga ka-chicks natin, classmate Alain, no? Ano bang mabibigay mong tip na pwede nilang malaman kung ano ang kultura ng mga taga-Vigan?
Siguro ang tip ko lang talaga, ma-appreciate nila, maging open sila. Kasi may iba, di ba, since modern na yung world natin, so mas gusto natin, mas preferred natin yung mga bahay na moderno, ganyan. Siguro buksan lang natin yung isip natin sa kung paano nabubuhay ang mga Pilipino noong unang panahon, then ma-appreciate natin yung lugar.
Actually, di ba? Actually, kailangan natin balikan yung nakaraan din.
Yes,
di ba? Parang refreshing din kasi siya kasi we're in a city, like dito sa Quezon City, napaka-urbanized, napaka-bilis ng takbo ng oras. Pero, like, sa isang saglit, sa isang panahon, pumunta tayo sa lugar gaya ng Vigan kung saan marerefresh tayo. Magkakaroon tayo ng flashback sa nakaraan. Di ba? Parang mga ganun bagay.
Na-mention nga ni classmate Elaine, pag nasa Vigan siya, pili niya kailangan niya magdamit Maria Clara.
Yes.
Para bumagay, di ba?
Kasi din dito sa Manila, parang gigising ka sa umaga, tapos papasok ka ng ilang oras na parang pagkagising mo pa lang, ang stressful na nung umaga. Pero nung nagstay kami sa Vigan, pagkagising mo, ang sarap ng hangin, walang traffic, wala kang inaalala. So, napakaganda. Then, wala masyadong tao. Yun yung kagandahan ng lugar. Wala masyadong tao.
Ikaw, hindi mo ba naisip na doon tumira someday, na manirahan doon?
Hindi ko siya naiisip.
Bakit?
Pero, kasi siguro dahil dito ako sa Manila, lumaki.
So, nakasanayan mo na dito, no?
Oo. Pero, kitang-kita ko dun sa aking pinsan na kinasal na dun sila
taga-Vigan talaga siya?
Hindi sila taga-Vigan. Talaga na in love lang talaga sila dun sa place.
So, kaya nagpakasal sila sa one of the churches of Vigan?
Yes, dun sa St. Paul's Cathedral.
Wow, very historical ang kanilang team.
Alright, no? So, ikaw, mas pipiliin mo pa rin despite sa lahat ng na-experience mo sa Vigan, manirahan dito sa Manila.
Yes, dito talaga.
Pero kung gusto mag-refresh, yun, mag-unwind, mag-contemplate.
So searching. Yes.
So searching, go to Vigan.
Yes.
Ganun talaga. No? Di ba? So ano pa yung mga memorable experience mo doon sa Vigan?
Meron ako isang memorable experience doon. Kasi kasama ko yung pinsan ko, mag-asawa na sila ngayon, pero dati mag-girlfriend, boyfriend pa lang sila. Tapos doon kasi sa tindahan ng empanadahan, doon sa Plaza Burgos.
So marami pa talagang tindahan ng empanada doon?
Actually, oo, marami talaga. As in, tikit-tikit sila.
Tikit-tikit sila,
alright. As in, yung kalan nila, katabi lang, nakaupo sila, tapos katabi lang talaga nila yung kalan, tapos ka-level lang nila yung kalan.
So normal lang yung empanada doon?
Oo, sobrang ganun. Oh.
Sige, yung kwento mo na napaka-memorable. Go.
Tapos yun, parang sa sobrang, madami kasing tao na bumibili ng empanada, then marami ding manininda kasi sobrang tikit-tikit sila. Tapos, anong nangyari? Biglang may sumabog.
Oh my God.
Tapos, sumabog pala yung LPG.
Wow.
Nung isang nagtitinda doon. Tapos, nung sumabog yung isang LPG, nagkahiwalay-hiwalay kami. As in, siyempre,
magkakasama kayo.
Magkakasama kami. Pero,
kayo.
Oo. Tapos, biglang nagkagulo. Tapos, hindi namin mahanap yung isa't isa kasi tatakbuhan yung mga tao, ganyan. So, yun. So, sigaw kami ng sigaw. Sana kayo? Sana kayo? Tapos, later on, nung medyo payapa na, na-realize namin na magkakatabi lang pala kami. Hindi pala talaga kami nagkahiwalay-hiwalay.
Dun sa pagsabok ng LTG, no? Wala namang naging fired.
Wala naman. Talagang may sumabog lang. Oo, buti na lang.
Yung mga tao.
Oo. Kasi sobrang lakas ng pagsabog. Sobra talaga.
Sumadami. Talagang naisip ko pa rin yung empanada na as in, maraming empanada doon. Nagkakalat empanada.
Oo.
Lumalapit ba yung mga tindero?
Hindi. Kasi talaga nasa isang malaking tent, nandun na yung mga empanada.
Pati kasama na rin ba yung mga bagnet, mga longganisa?
Ay, hindi. As in, empanada lang talaga.
Like, paano? Kahit saan ka lumingon, may empanada doon.
Mayroong isang certain place. Nandun lang sila sa isang lugar.
Napupuntahan ng ating mga
chicks. Pero sobrang malaki at marami sila.
Alright. So, kakaibang empanada doon. Usapang empanada.
Hashtag.
Hashtag. So, anyway, dugtungan mo itong aking sasabihin. Vegan is a
beautiful place.
A beautiful place.
Pero kasi totoo talaga.
Siguro no, na-sum up na. Parang nalaman na natin kung bakit siya beautiful place kanina. Diba? Oh, sa sobrang dami adventure, no? Daming discovery sa culture ng vegan, no?
Yes. Alright. So, magbabalik tayo sa nakaraan, diba? So, mga ka-chicks, stay tuned po tayo for our question of the week.
Ano ang gusto mong ibalik mula sa nakaraan at bakit?
Send in text messages 0927-220-8332.
And of course, mag-iwan po ng mensahe sa aming Facebook account Lakwachika sa DZUP1602.
And follow us on Twitter, twitter.com/LakwachikaDZUP.
Visit tayo ng aming DZUP website sa DZUP.org. Magbabalik po ang
Lakwachika! Halika na makinig sa
Will he love me when I lose weight? I have to look good to be noticed.
You can never be too thin.
I feel worthless!
Do you think I'm fat?
Don't ignore the signs. Help those with eating disorders.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tara, maka-joyride na. Dito lang sa Lakwachi.
Hello po mga ka-chicks, bago po tayo tumuloy sa ating question of the week ay mag-time check po muna tayo. Ang oras po natin ngayon ay 10:46 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisahan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Sa Lako Chika, ka-chicks ka pa! Yan. Ako po si Classmates L.
Ako naman ang inyong Classmate Dave, and of course kasama pa rin po natin ang ating tour guide for today, si Classmate Elaine. Hello!
Hello!
Hello.
So ayan, kanina nga ay na-describe ni Classmate Elaine na vegan is a beautiful place.
Yes.
No doubt.
Yes, and nasabi rin natin no, na ang kakailanganin na budget ng ating mga chicks ay mga 7 to 10K for 3 days, right?
Pero siguro hindi naman ganun. Siguro kahit hindi naman ganun kagastos.
Oo, depende
pero
rin naman.
Pero marami ka na kasing mapupuntahan dun sa 10K mo.
Sa 10K.
So, at marami na kayo.
For you, it's sulit.
Sulit siya.
So what's sulit, mama? So sulit talaga siya for you. Alright. So ngayon dumako naman tayo sa ating question of the week.
Yes.
Ano ang gusto mong ibalik mula sa nakaraan at bakit?
Ikaw ba, Classmate Dave? Napakahugot ng ating question of the week ngayon.
Siguro. Ano bang gusto kong maibalik sa nakaraan? Siguro first day ko dito sa UP Diliman. For me, memorable lang siya kasi sobrang na-excite ako sa place. Parang, oh my God, sa TV ko lang to nakikita, sa internet ko lang to nakikita. At doon na kasi nag-start yung journey ko bilang eskola ng bayan. Bilang isang eskola ng bayan na naging open-minded, naging critical sa mga bagay-bagay. Talagang napakalalim.
Lalim talaga.
Kasi yun, talagang gusto kong balikan yung freshie days. Freshie days. Oo. Kasi diba, late lang kagagraduation lang, diba?
Yes, tama nga naman.
Minsan lang tayo maging college student. Ikaw na mag-classmate style.
Ako kasi, parang napag-isipan ko siya. Wala eh. Siguro kung meron, yung best friend ko.
Yung best friend.
Hugot.
Bakit? Ay, anong nangyari sa best friend?
Long story, classmate. Long story.
So, ayaw mo lang i-share.
Okay. Ayaw ko na i-share.
May privacy po tayo dito. No?
Okay, ikaw classmate Elaine?
Siguro, nung before high school, sana mas nag-aral pa ako ng maigi.
Tama nga naman.
Oo. Pero ayos naman ang Gizo ng high school ka.
Ayos naman.
Nandito ka naman sa UP. Alright. Ano naman ang sagot ng ating mga ka-chicks dyan? Yes. Classmates tell.
Okay. Ang sabi po ni Classmate Shy, murang tuition.
Murang tuition.
Tama nga naman. Para maging accessible ang education for everyone. Yes.
Alright. So sabi naman ni Classmate Mario, 90s Bulls para mapanood ko si Michael Jordan na live.
Yes. And sabi naman ni Classmate Jibs, siyempre, yung panahon na simple pa ang mga tao at mga bagay sa mundo. Yung panahon na mayaman ng Pilipinas at panahon na mura pa ang mga gamit.
Alright.
Tama nga naman.
Sa bagay, no? Kasi ngayon, sa henerasyon natin ngayon, talaga nga, nabuhay tayo na napakamahal na ng ating mga bilihin, no?
Oo, nakwento nga sa akin ng nanay ko dati, parang for piso, ang dami na niya, baon na niya yung piso.
Yung piso. So, mga anong taon yun?
Mga like... I don't know.
I don't know. Kasi ngayon, 'di ba, actually talagang hindi naman kasi ngayong panahon, kung magpupunta ka sa mall, talagang sinusuklian ka pa rin ng 5 centavos, 10 centavos. Tapos pero magagamit pa rin naman siya, pero hindi ganoon ka laki yung value niya, right? Parang maraming nakakaisip na ano pang silbi nito. Pero pera pa rin yun, no?
Siguro mga 1980s.
1980s.
Kasi 1972 yun. Mga 50 cents daw yung budget niya for transportation.
Alright. Tapos mayaman daw. Gusto nitong ni Classmate Chips doon na makabalik kung saan mayaman pa ang Pilipinas.
Yes.
Sana bumalik din ang yaman ng Pilipinas, no?
Hindi naman nawala.
Actually,
hindi lang natin masyadong...
Yes, nagamit ng maayos. Yes. Diba? Sabi naman ni classmate Martin, yung uso pa yung vinyl records.
Okay, nakakita ka na ba ng vinyl records?
Hindi pa.
Ako nakakita na ako, okay. Tapos parang may modern na rin sila. Parang nakita ko ng vinyl record ni Taylor Swift.
Vinyl records? So, sa kasalukuyang panahon, nagagamit pa yung vinyl records?
Meron pang mga parang yung players, meron pa. Pero alright. Mahal na rin sila.
Mahal. Napaka-vintage kasi. Yes. No? Napaka-vintage ng ating vinyl records.
Yes, and sabi naman ni classmate Dran Rev, better society and peaceful times. Ang gulo na kasi ngayon. Lagi na lang may bad news about sa krimen, kaya mas gusto ko payapa na bansa.
Sino naman ang may ayaw sa... hindi mapaya sa mapayapang bansa,
yes.
No. Lahat naman tayo gusto nating ma-achieve yung mapayapang bansa,
yes.
No.
Kasi
nakaka-stress talaga na pagbukas mo sa TV or pagbukas mo ng Facebook mo, nandiyan yung samut-saring krimen, 'di ba? Mga inosenteng bata ang pinapatay.
World peace, hindi lang sa bansa natin. Sana world peace, yes, mga ka-chicks.
Sabi naman ni classmate Jomari Herrera, trust. Charot daw. Kasi gusto kong ibalik yung upcut form ko.
Bakit?
Hindi ko guess.
Ako din
classmate Jumay.
Bakit?
Classmate Jomari. So, tatanungin natin siya mahamaya na lang.
Yes.
Nandito lang naman siya sa mask ko. Itong si classmate Jomari.
Sabi naman ni classmate Aldwin, yung time ni Muhammad Ali to watch some real boxing. What do you mean by real boxing?
Real boxing. Yes. Siguro para sa kanya, no? Yung totoong boxing. Parang tinagalog lang eh. Kung saan yung totoong bakbakan ng dalawang magagaling na boksingero. Actually, kasi dito sa Pilipinas, may nagana yung kay Joe Frazier at Muhammad Ali. Mm. Yes. Kasi isa si Muhammad Ali sa mga greatest boxers
sa mundo.
Sa mundo.
Yes.
No? Sana din may balik natin yung panahon na yun, di ba? Tayo mga nasa henerasyon ngayon, na kung saan nandun yung mga magagaling talaga na tao pagdating sa kanila mga larangan.
Yes, alright. And sabi naman ni classmate, Mikey, yung kasaa. Ang gusto kong ibalik kasi doon ko natutunan na kahit wala akong gawin sa buhay ko, hindi hihinto ang mundo. Gusto ko ding matutunan iyon ng ibang estudyante para hindi sila magsayang ng oras sa mga bagay na hindi naman nila pinahahalagahan.
Actually, no, yung kasaa. Yes. Talagang napakalungkot, no? Lalo na sa mga side lang freshies. Kasi, you know...
Hindi nila naabutan.
Hindi nila naabutan. Ako kasi, I first ate my meal
sa kasaa.
Doon ko unang kinain yung pagkain ko sa UP Diliman.
na hindi ako masyadong madalas sa kasal. Pero I've been there. Tapos parang nung nasunog siya, parang,
Ikaw, classmate, ilay, may experience ka ba sa kasa?
Oo, kasi dun ako lagi tumatambay pag wala na akong klase, so, pag nag-cut, oo. Tsaka sobrang mura ng shake.
Para sa... mura yung shake. Para sa mga hindi nakakaalam, no? Kasi nasunog itong kasa last week.
Yes, lagi and recently lang, may nasunog ulit, diba, alumni, classmate?
Alumni center, kung saan, you know, nandun yung doctrine bowling. Actually, PE siya dito sa UP Diliman, no?
Sayang, gusto ko pa naman mag-doctrine bowling.
Oo. At mura lang kasi siya. Like, sobra. 16 pesos per yung session. Ganun. Ano pang sabi ng ating mga ka-chicks dyan? Sabi naman ni classmate, Ryan, so, high school, acads to be better and to make more friends.
Yes. Ah. Everybody wants to go back to high school.
Yes.
May kanta, high school never dies.
Tama nga naman, classmate.
Oo. Siyempre, diba? Kasi sabi nila, high school, nandyan yung best days ng buhay
yes.
mo. Oo. Diba?
True.
Kung saan nakakatagpo ka ng yung mga mamahalin. Tara! yung mga friends mo, yung mga life friends mo.
Yes.
Diba? Nandun sa high school. Tapos, neneng-nene ka pa doon, batang-bata, diba?
Pagdating mo sa college, parang, high school.
Yeah, I miss high school.
May ganun talagang feeling sa ating mga chicks. Yes, and sabi naman po ni classmate Midge, yung panahon na hindi pa gaanong uso ang Facebook at hindi pa gaanong kontrolado ng teknolohiya ang social life ng mga tao.
Actually,
this is true. I agree with him. Kasi parang, di ba, kapag nakikita mo yung mga posts sa Facebook na pagkakain kayong family, nakatutok lang kayo sa phones, yun, na wala na talagang real interaction within people.
Na nasa ano yan eh, critical theory of technology, no?
Yes.
Na yung teknolohiya natin, hindi lang talaga siya, you know, nagdudulot ng maganda. Kasi we are being controlled by this technology. Pero at the end of the day, alam nyo mga ka-chicks, nasa atin din naman yung control. Diba? Nasa atin din yung control. Huwag tayo magpapa, you know, magpapa-dominate dito sa technology. Mm-hmm.
Pero kasi marami ding pros yung technology. Like,
actually,
for example, tong Facebook na pwede nating i-reach kahit gaano pa kalayo sa mundo yung tao.
Aha.
Mm-hmm. Yes.
So, ayan ang mga kasagutan ng ating mga ka-chicks, no? Sa ating question of the week, kung anong gusto nilang maibalik sa nakaraan at bakit.
Okay. So, ikaw, Wak, thank you po, classmate Elaine,
thank
for
you.
Touring us to Vegan. May gusto ka bang batiin?
Siyempre, binabato ko lang yung mga friends ko sa college, yung mga friends ko sa high school, at siyempre, yung aking mga co-orgmates. Yeah.
Co-orgmates.
Yes.
Yeah. Co-orgna. Orgmates pa. Kana, orgmates pa. Alright, no? So, ngayon nga ay ang ating third to the last episode. Kaya maraming salamat sa pagsama sa amin sa pag-tour sa Vegan.
Yes.
Actually, no? Talagang ako sa Lakwat Chika talaga, marami din akong gustong balikan na mga na-tour natin.
Yes.
Pero ganito talaga ang buhay. Wala akong forever.
Oo.
Pero of course, sa pagkawala ng Lakwat Chika, panibagong beginning ang syempre sasalubungin natin. Of course, hindi namin kayo iiwan, mga ka-chicks. Of course, nandito pa rin kayo sa aming mga puso at isip.
Yes, at maglalakbay pa rin tayo sabay-sabay sa ating mga pangarap.
Oo.
Yes.
At sana naman laging bahagi ang Lakwat Chika, no, sa inyong mga pangarap na nakikinig kayo. Kung sa tuwing nakikinig kayo sa Lakwat Chika, naisip nyo na magpunta na din sa mga lugar na aming na-feature.
Yes, mga no? Thank you po, mga ka-chicks.
At maging inspiration. Charota! Yan at yan, maisipan lang po talaga ako, mga ka-chicks. So, ayan. So, bukas po, mga ka-chicks, ay ang samahang bidang-bida. Kasama po si classmate Dwight at classmate Kevin.
Yes.
And of course, abangan ang boses ng estudyante strip, 10 to 11 a.m. Same pilang ito. And of course, susunod na po ang Tala Tugtugan. Ang Lakwat Chika po ay netted sa inyo ng DZUP Radio Circle, the only org that goes on air. And of course, send in po ang inyong mga text messages sa 0927-220-8332.
Promote with us and leave messages on Facebook, Lakwat Chika sa DZUP 1602.
And of course, mag-tweet po sa aming Twitter account at Lakwat Chika DZUP.
And visit our DZUP website, dzup.org.
Muli, ako ang inyong classmate. Mga ka-chicks, ako ang inyong classmate Dave.
Ako po si classmate Stel.
So ayan, isa namang makabuluang lakwat siya at chikahan ang pinagsamahan natin ngayong Tuesday morning. Ito po ang
Lakwat Chika!
Tara, makijoyride na. Dito lang sa
Lakwat Chika!